Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur joanen astean Okzitaniako Tolosan izandako atentatuak eta irailketak aipatuko ditugu. Zeren gertakariak aparte, nik azpimarratuko nuke da nola azken urteetan horretarazten balin badugu 2004ko martxoaren 11ko atentatua Madrilen edo Errusian ere izan zen atentatu hori Mosku irian, hauteskunde kanpainan, eta azken hori hor estatu frantsesean, nola azken finean Al-Qaida edo esaten den Al-Qaida hortik datozen atentatu horiek, hauteskunde kanpainetan maiz erortzen direla, eta hauteskunde kanpaina horien barnean eragina dutela azken finean.
Bai, egia da, aspaldi honetan eta aspaldi luze batez, zurrumurru asko zabaltzen ari direla eta, duda asko zabaltzen ari direla Al-Qaedaren izanaz, ez? Edo, bintzat, Al-Qaedak duen paperaren izanaz, ez? Oso gauza ilunak gertatu dira eta zarritan hemen aipatu ditugu, ez? Gauza asko, ez dute logika hundirik, ez? Horrek ez du esan nahi, ez denek existitzen mugimendu jihadista bat eta mugimendu jihadista bali osoan hitz izatea, ez? Baina ez talde batetik egia da, kointzidentzia asko ematen direla sarritan eta sarritan ere talde hauen ekimen hori lotuta izaten dela normalean gero beste konsekuentzia batzuekin eta sarritan ere zuk esan duzun bezala hauteskunde prozesuetan edo irekeko gerran izan zenean ere momentu batean okupatzaileen kontrako borroka hori zatitzeko egin ziren zenbait atentatu eta egintza, ez? Nik uste dut alde batetik mugimendu jihadista horren oinarrian duda asko daudela eta ikuspegi erakundearen ikuspegitik eta ikuspegi antolakuntza ikuspegi batetik infiltrazioa edo zergatik ez talde guztiaren manipulazioa erabatekoa izan dela horren dela hamarkada bat, ez? Oso zaila da frogatzea hori guztia eta oso zaila da ere gertatu diren zenbait gauzetan tinko olako teoria konspiranoiko bat ere frogatzea. Baina egia da ere zenbait froga daudela, normalean talen ekimenak zirela izan inundik inora oso koherenteak zarritan ere haiek planteatu izan dituzten helburuekin, ez? Eta zarritan ekintza guzti horiek izan dira zatikatzaileak modu batez, edo oso eraso argiak herri musulmanaren bertoren kontra, ez? Momentu honetan gainera, azkenengo urte honetan, mundu arabiarrean eman diren matxinada, edo zazin matxinaden inguruan, islamisten papera ere eta jihadisten papera ere oso nabaria da, eta oso kuriosoa da nola mendebaldetik ere, honelako entende kordiale bat edo honelako laguntza alde bat sortu denez. Ikusten dugu nola Libian adibidez Tripoliko segurtasun arduraduna lehenago jihadista izan zen eta Afganistanetik etorritako milizianoa, ez? Beraz, oso bitxia da hamarkada batez argi eta garbi Al-Qaedaren inguruan izan den doktrina ofiziala eta egi santua de repente bertan bera gelditzen dela eta hortik sortutako zenbait kide mendebaldeko potentziek ezarritako estrategia baten barnean kokatu daitezkeen peoiak direla, ez? Horregatik esango nukenik alde batetik Toulousen izandakoa irakurketa bat izan dezakela, ez? Hau da, ikuspegi erakundearen ikuspegitik agian kontrola handia izan da erakunde horiek eragindako ekimenen inguruan, baina agian erakunde horiek gauzatu duten diskurso ideologikoak beste esparru askotan eragina izan du eta horregatik badaude ere jihadista esango luke autonomoak ez daudenak egitura zehatz batetan zehaztuta eta beraien kabuz ekimenak gauzatzeko gai izan direnak edo izan daitezkenak, ez? Kasu honetan azkenengo astean ikusi duguna Frantzia estatuan, ez? Beraz, ulertu dezakegu ikuspegi horretan eta dudarik gabe hori izandako ekintza horrek logika handia du justo horren dela aste bete gazan izandako hilketen ondorioz eta nola mendebaldean ere berriro ere honelako ekintza basatiak ez duten inongo jartzunik izan, ez? Eta horren erantzule bezala holako ekimen bat ikusteaz. baina beste alde batetik ere koinzidentzia handiak ematen dira, eta kasu honetan ikusi da argi eta garbi, orain gertatutakoa, ba bueno, baduela eragin politiko argi bat Frantziako hauteskundetan, eta horregatik ere, ba bueno, berriro ere dugu susmo hori, non agian ekintza guzti hauek beste helburu batzuekin ere bideratu egiten direla, ez? Ez dakigu noraino izan daitekeen egia edo ez, baina egia da zerbitzu sekretuen ekimena historikoki oso iluna izan dela zenbait esparrutan, eta ez den leitzakela lehenengo aldia izango, ba bueno, egiten dutela, ez? Esango genuke, ez? Eta horrela egiten uste horrekin eta kontrolatuta izanik gertatutakoa, ba bueno, beste konsekuentzia argiago batzuk, politikoki argiago batzuk gauzatuko liratekeela, ez? Guztiz kostianeko bada ere, hormai gainean dagoen teoria bada.